хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Івацевіцкай калёніі ваўчыныя норы ўзялі шлюб Святлана Гарохавік і Павел Вінаградаў, асуджаны за плошчу. Гэта першае ў шэрагу вяселляў палітвязняў за кратамі. Зняволены Дзмітр Дашкевіч мае ўзяць шлюб з Настай Палажанкай, а Дзмітрый Буланаў з Надзеяй Макарэвіч. Пазней у праграме інтэрв'ю з маладой Святланай Гарохавік і бацькам жаніха Юрыем Вінаградавым. А пачнем з працэсаў па касацыйных скаргах, асуджаных за падзеі 19 снежня. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў вырак экс-кандыдату на прэзідэнта Уладзіміру Някляеву, а таксама кіраўніку ягонага перадвыбарчага штабу Андрэю Дзмітрыеву. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Працэс па касацыйнай скарзе Уладзіміра Някляева і Андрэя Дзмітрыева быў хуткацечным. З абвінавачаных прыйшоў толькі спадар Някляеў, іншыя судовы працэс другой інстанцыі праігнаравалі. Не прыйшоў на суд і адвакат Някляева, паколькі ён быў заняты ў іншым працэсе. Уладзімір Някляев адразу выступіў з адводам калегіі суддзяў на чале з Сергеем Хрыпачом.
Першае, я заявіў адвод суду па той прычыне, што яны частка, механічная частка рэпрэсіўных машын, гэта, па сутнасці, аддзел адміністрацыі лукашэнкаўскай, сама судовая сістэма, такая сістэма, якой не можа чалавек давяраць. А другое, яны мне даслалі паведамленне пра тое, што перадалі крымінальную справу з Фрузінскага суда ў суду гарадскі за 4 дні, 18 ліпеня, за 4 дні да сённяшняга суда. 30 томоў крымінальнай справы за 4 дні трэба не прагартаць, а ўнікнуць, што ж там адбылося на гэтым судзе, каб прыняць рашэнне. Пратаколы паседжанняў судовых, скаргі ўсе, яны нават і не разгортвалі гэтую крымінальную справу, а рашэнне за гэта было для іх напісана.
Паводле спадара Някляева, гарадскі суд ніяк не адказаў на заявы пра парушэнне ў часе следства і суду першай інстанцыі, якія ён з адвакатамі выклаў у касацыйнай скарзе. Нягледзячы на гэта, спадар Някляеў збіраецца падаваць скаргу ў Верхоўны суд і камітэт ААН па правах чалавека. Уладзімір Някляеў заявіў пасля абвяшчэння рашэння гарадскога суду, што яго здзіўляе не сам вырак, а тое, што людзі, якія яго вынеслі, згодныя працаваць часткай рэпрэсіўнай машыны.
У гэтай сістэме, ва ўсёй уладнай сістэме, ва ўсёй вертыкалі, няма людзей, якія б неслі ў сэрцах і душах тую годнасць, якую нясуць у сваіх душах тыя людзі, якіх яны гадатурна садзяць.
Праваабаронца Раіса Міхайлоўская кажа, што суды другой інстанцыі па справах удзельнікаў плошчы аднатыпныя.
Здесь я не вижу никакого достоверности доходов. Здесь явно, что выносится определение загодя уже сделано. Судьи даже, мне кажется, не слушают ни доводы адвокатов, ни доводы обвиняемых, так же, как и не слушают они и доводы прокурора.
Прокурор Артур Мирошник у своем выступе заявил, доводы обвинувачених об тем, что их заклики выйти на площадь 19 снежня были обгрунтованы фактами фальсификации выборов президента. Беспадстаўныя. Паводле пракурора гэта было пацверджана праслухоўваннем тэлефонных размоў падсудных, з якіх нібыта вынікала, што тыя нічога не ведалі пра вынікі выбараў да апошняга моманту. Само ж праслухоўванне тэлефонных размоў кандыдатаў на прэзідэнта пракурор Мірошнік назваў дапушчальным доказам.
Такім чынам, прысуды Уладзіміру Някляеву і Андрэю Дзмітрыеву уступілі ў сілу. 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай. Менскі гарадскі суд не задаволіў таксама касацыйныя скаргі на прысуды 6 іншым удзельнікам акцыі пратэсту на плошчы. Дзмітру Даронину, Алегу Федаркевічу, Сцяпану Лобану, Сергею Казакову, Яўгену Сакрэту і Віталю Мацукевічу. Іх асудзілі на турэмнае зняволенне тэрмінам ад 3 до 3,5 гадоў турмы. Гаворыць Ганна Казакова, маці асуджанага Сергея Казакова.
Сегодня я чуда не ждала. Я знала, что все останется без изменений, потому что уже не мы первые прошли кассацию. Мы, конечно, будем продолжать бороться. Мы будем обращаться выше, мы будем писать дальше. Думаю, что, конечно, все изменится. Думаю и верю, и знаю. Все будет хорошо.
Правоабаронца и юрист Уладзімір Лапковіч так прокоментаваў сённяшні вырак.
Ті незаконні присуди, які виносилися в судах першої інстанції, вони цілком дублюються і в касаційних судах. Політично влади взяли курс протяг репресій, які розпочалися 19 снежня. І мало того, опошні події показують на те, що влади бачать один із своїх стратегій – це зміцнення репресій. Вельми шкода цих людей, які отримали незаконні присуди, і ще раз ці незаконні присуди підтвердилися, але я сподіваюся, що їм недовго залишилося за кратами.
Меркує Володимир Лапкович. Ну, а зараз про люс тих, хто уже відбиває покарання за площу. У Шкловській кальоні гэта четверо політв'язнів, які отримали терміни зняволення більше, ніж у інших. Екс-кандидат у президенти Микола Статкевич осуджений на 6 годов, былий міліціянт Олександр Класковський на 5, Олег Гнетчик і Дмитрий Новік отримали по 3,5 годи зняволення. Родные усіх чатырох палітвязняў б'ють трывогу. Лісты з турмы не даходзяць, вязням не дазваляюць тэлефанаваць, на іх ціснуць і прымушаюць падпісаць прашэнне аб памілаванні. З падрабязнасцямі і на Студзінская.
Бацька палітвязня Александра Класковскага, Александр Класковскі старэйшы, кажа, што ў яго ўражанне дэжавю. Тая самая інфармацыйная блякада, што была ў амерыканцы, паўтараецца ў Шклоўскай калоніі.
Я напісаў некалькі лістоў сыну, ніякага водгуку няма. Телефонування у нема. На початку, до речі, вони навіть потелефонували, у їх картки ось ми там дослали, каб не було таких перешкодів, але ось як відсекло. Ускосними шляхами доходять такі звістки, що там почався некий пресинг. Максимум у зв'язку з тим, що хочуть однека домогчися прошення об помилуванні. Короче, таке враження, що їх взяли під ковпак. Сьогодні раніце я спробував утерить з намполітом Шкловської колонії подполковником Галинцом, але він вислухав, уже хто я такий і які у мене питання, сухо адрес, що по телефоні розмовляти не буде.
Мати Дмитрия Новіка Наталя підтверджує здогадки Олександра Класковського.
Не дають між собою общатися там, далеко-далеко друг от друга, кожен розбросан між собою. На день по два рази, по три визивають кабінет начальника, щоб підписали помилування. Визивають. Не хочуть ніхто, сказали, ні, ми не будемо.
Маці Дмитрия Новіка Наталля і Марина Адамович, громадянська жінка Миколи Статкевича, навпрост зв'язують більш жорсткое ставлення до осуджених з візитом у Шклов керівника держави. Марина Адамович каже:
після візиту певного, скажімо так, громадянина у Шклов, усе, у принципі, перепинилося. Я була там з передачкою. 18-го числа я розмовляла з керівництвом, як у них там була, ну, абсолютно змінена риторика, абсолютно от чоловік просто помінявся. Я думаю, що їм попрацювали. Це просто пройшла така от судовна команда. Мабуть, у Шклові її вирішили виконати. А мог, вона менавіта Шклова і тичилася. До цього я отримала тільки три листи з колонії, причому йдуть я не з шаленими абсолютно інтервалами. Наприклад, написано 3 число, цензор провірив і розписався 4-го, штемпель шкловської пошти стоїть 13-го. Де він був, то все, пробачте, ще там 10 днів. І в той же день він отримовується у Мінську.
Коли листи родних ще зрідку доходять, то листов підтримки Микола Статкевич не отримує. До Дмитрия Новіка так само не доходять листи від сябру і коханий, розповіла його найматі з подарення Наталя.
Газет нет, преси никакой нет. Что люди раньше писали, там даже незнакомые люди писали, не приходят письма. Даже вот девушка его пишет, любимая, не пропускают письма. Даже никакой политики, ничего. Я поражаюсь. Слава Богу, что хоть от меня еще получает. Одна еще отдушина.
Мати Олега Гнетчика с подарыня Валентина не остримливая слез.
Это действительно так. За все время только одно. Это ужас. Я уже не знаю, что делать.
Александр Класковский и Наталья Новик мают намер звернуться со скаргами у Департамент выполнения покарания, Генеральную прокуратуру и КДБ.
Рассказывала Инна Студинская, с вами Радио Свобода. Верховная представница Европейского Звязу у пытаниях замежной политики Кэтрин Эштон рашуча осудила опошнее покарание смертью у Беларуси. С подробностями Юрась Бушляков.
Про расстрел двух гарадзенцаў Олега Грышкаўцова і Андрея Бурдыкі стала вядома 20 ліпеня з публікацыі ў газеце «Вечерні Гродна». Я ведаю пра жахлівыя злачынствы, учыненыя гэтымі двума людзьмі, і мае думкі з ахвярамі і іх сем'ямі, заявіла Эштон. Тым не менш, Еўрапейскі звяз не прымае выкарыстанне кары смерцю ні пры якіх абставінах і заклікае Беларусь далучыцца да глябальнага мараторыю ў якасці першага кроку ў кірунку да яе поўнай адмены, падкрэсліла Эштон. Выкананне двух смяротных прысудаў у Беларусі асудзіў сёння таксама дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэс Херкель. Смяротны прысуд Грышкаўцову і Бурдыку вынес 14 траўня 2010 году Гарадзенскі абласны суд. Грышкаўцова і Бурдыку, якія ў кастрычніку 2009-га учынілі ўзброены напад на кватэру ў горадні, прызналі вінаватымі адразу па некалькіх артыкулах крымінальнага кодэксу. Забойства двух і больш асобаў з асаблівай жорсткасцю, спалучанае з разбойным нападам. Разбой з прычыненнем цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Наўмыснае пашкоджанне маёмасці шляхам падпалу. Выкраданне малалетняга групаю асобаў. Разбойны напад, замах на крадзеж аўтамашыны і крадзеж дакументаў. Пасля вынесення прысуду асуджаныя прасілі Александра Лукашэнку аб памілаванні, але атрымалі адмову.
І праз хвіліну інтэрв'ю з першай маладой жонкай беларускага дзекабрыста. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуды Уладзіміру Някляеву і кіраўніку ягонага выбарчага штабу Андрэю Дмітрыеву, а таксама шасці іншым удзельнікам акцыі пратэсту 19 снежня. Верхоўная прадстаўніца еўрапейскага звязу Кэтрын Эштон рашуча асудзіла апошняе пакаранне смерцю ў Беларусі. Палітвязень Павел Вінаградаў 22 ліпеня бярэ шлюб за кратамі са Святланай Гарохавік. Родныя шклоўскіх палітвязняў б'юць трывогу. Лісты з турмы не даходзяць, вязням не дазваляюць тэлефанаваць, на іх ціснуць і прымушаюць падпісаць прашэнне аб памілаванні. Міністэрства інфармацыі параіла прафсаюзнаму актывісту Алексею Паўлоўскаму звярнуцца ў Акадэмію навук па тлумачэнне сэнсу паняццяў «казёл» і «башывы». Сёння ў Івацэвіцкай калоніі палітвязень Павел Вінаградаў узяў шлюб са сваёй абраніцай Святланай. Наш корэспандэнт сустрэўся з нявестай напярэдадні вяселля.
Святлана Гарохавік – нявеста палітзняволенага Павла Вінаградава. Ёй 24 гады яна тэстуе кампутарныя праграмы ў менскім прыватным прадпрыемстве. Гэта інтэрв'ю яна дала Радыё Свабоды за дзень да таго, як зменіць прозвішча і стане жонкай Павла Вінаградава. Павел і Святлана разам ужо 3 гады, з іх 2 пражылі разам. 19 студзеня Павел пайшоў на плошчу. Пасля яго абвінавацілі па артыкуле аб арганізацыі і ўдзелі ў масавых беспарадках, а таксама ў знявазе дзяржаўных сімваляў. Цяпер Павел адбывае свой тэрмін 4 гады. У Ивацевицкой колонии узмоцненного режиму «Ваучиные норы».
На самом деле, когда Пашу посадил, стал вопрос о том, что мы не можем видеться. Это очень тяжело, и поэтому нужно было искать какой-то выход, чтобы иметь возможность видеться. И Паша предложил в письме мне пожениться, я согласилась, и так мы сможем видеть друг друга, быть вместе.
У Виноградовых незвычайное веселье, и подрыхтовка до его так само незвычайная. Сегодня зранку Светлана выправилась на Комароку, как купить для Павла свежей садовины и городнины.
Ну и в основном тебе повезут те продукты, которые он ел на свободе, которые он любит.
Разом со Светланой у Калёню отправятся яе батьки, батька Павла и Светки сбоку жениха и невесты. После роспису все они одразу вернутся в Менск, а Светлана и Павел застануцца разам у калоніі яшчэ на 3 дні. Яны змогуць абняцца ў першыню за 7 месяцаў. За гэты час яны бачыліся на судзе і 5 разоў мелі спатканне ў турме, дзе размаўлялі адзін з адным праз шкло.
Я буду в красным платье, чорных сандалях. А Паша, я возьму с собой его одежду, джинсы и майку, но я не уверена, что ему разрешат там переодеться. Если не разрешат, то он будет в тюремной робе. Завтра расписывается в этой колонии 2 пары, мы и еще одна пара. И, возможно, администрация колонии захочет сделать что-то более торжественное. Тогда, я думаю, будет процедура проходить в клубе, и там будет, скорее всего, марш Мендельсона играть. Более-менее приближено все к росписи на свободе. Если же администрация решит не делать ничего торжественного, то я полагаю, что, возможно, это даже будет роспись на подоконнике.
Светлана кажа, что трехдневное спотканье молодых отбывается у покоя к шталту интернатского. Там есть кухня и невеликий дворик, у які им можно будет выходить. Наступным разом яны плянуюць побачиться у верасні.
Паглядзець запіс відэаінтэрв'ю са Святланай, цяпер ужо Вінаградавай, можна на нашым сайце свабода.орг. Наша корэспандэнтка Інна Студзінская дазванілася ў Івацэвічы да бацькі маладога Юрыя Вінаградава, каб даведацца, як жа прайшло сёння вяселле.
Все прошло замечательно. В колонии нормально отнеслись, отнесся нормально заместитель начальника и свидетелям, и родственникам. Дали пропуска, дали разрешение увидеться с Пашей. С нами была еще одна свадьба, им, например, даже родственникам не всем дали разрешение, а нам выдали всем.
У Ивацевичской колонии сегодня два веселья было?
Ну да, две пары расписывались. Немножко, правда, затянулось, пока с сельсовета приехала женщина из ЗАГСа расписывать. На КПП у них специальная комната для росписи такая есть. Ну, очень быстро расписали, но это может и хорошо, потому что нормально, и охрана отнеслась. Нам дали время, где-то около получаса. С Пашей все успели поговорить. Ну, наговориться нет, но поговорить успели все. Паша молодец, хорошо держится. Немножко похудел, но он оптимист, весел.
Ти дозволили пера пронуться? Все уроби, все что-то?
В принципе, разрешили. И мы даже взяли одежду. Но Паша отказался. Паша сказал, не тот это случай, так же в робе расписывался.
Света ж там еще раз только присмаков накупила.
Да, 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 еле дотянули мы эти сумки.
А Лен на трое суток ее и дозволили споткание.
Да, единственное, там у них в понедельник получается сам день, и только до 10 часов будут. То есть так надо было до 17 вообще, но получится только до 10.
Сподар Юра, я вас веншую.
Спасибо, спасибо.
Юрий Виноградов сёння жаніў свайго сына ў калёніі ў Івацевічах. Мы таксама даведаліся іншыя дэталі вяселля. Роспіс быў сапраўды сімвалічным. Маладыя не абменьваліся пярсцёнкамі, для іх не гучаў марш Мендельсона, не была дазволеная і вясельная фатаграфія.
Липеня исполнилось 135 годов с дня народина Алоизы Пашкевич, славутой тетки национального отраджения, поэтки радикальных надей, якие называли, якая до того ж створила первые элементарды и первое читание для деток белорусов. Однако до гэтуль засталіся гістарычныя неувязки на конт месца ці месцаў и пахавання ды нараджэння. А у стародворскім маёнтку тетка раіла, каб не надто слухали батьку. Казали мне мясцовые, мою подружу новые старые дворы, что на Шучыншчыне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны, а ў нас на чарзе эканамічная тэма. Многія незалежныя эксперты лічаць, што беларускія ўлады штучна завышаюць кошт прадпрыемстваў, каб як мага даўжэй утрымаць іх пад кантролем дзяржавы. Аднак прыватызацыя дзяржаўных актываў – адна з галоўных умоў выдзялення замежных крэдытаў. Ці ўдасца кіраўніцтву краіны пазычыць грошы і адваджваць пакупнікоў адначасова? Пра гэта Ігар Карней.
Урад Беларусі агучыў планы прыватызацыі, якія, аднак, далей за дэкларацыяй пакуль не рухаюцца. На нафтаперапрацоўчых заводах, прадпрыемствах хімічнай галіны і машынабудавання інфармацыя наконт перамоваў аб акцыянаванні не валодаюць. Тым часам абраныя ў якасці партнераў расійскія кампаніі таксама не спяшаюцца ўкладаць сродкі ў стратэгічную вытворчасць. На думку расійскіх аналітыкаў, агучаныя Менскам умовы здзелак не адпавядаюць узроўню рэальнай капіталізацыі прадпрыемстваў. Дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан лічыць, што ў дадзеным выпадку расейцы маюць рэальныя падставы карэктаваць выстаўленыя ўмовы. Калі ў Беларусі дагэтуль кошты прыкідваюцца з большага на вока, то ў Расіі цану дыктуе фондавы рынак.
Понятно, што расійская сторона более прадвінута в часці акцыянернага капітала, і они всякие інструменты более грамотна используюць у сваіх цэлях. Нашы только успелі преобразавацца ў акцыянернае общество, і што з этим делать, ещё, наверное, ні опыта, ні знання ні ў каго нет толком.
Адразу некалькі буйных расійскіх інвестараў адмовіліся ад першачарговых планаў прыходу ў Беларусь. Пасля агучанага Александрам Лукашэнкам кошту пытання па Беларусь-Каліі 30 мільярдаў даляраў згарнула перамовы з урадам кампанія «Урал-Калій». Узялі паузу ў працэсе акцыянавання нафтаперапрацоўчых заводаў у Наваполацку і Мазыры, а таксама гарадзенскага азоту, расійскія «Роснефць» і «Сібур». Пасля таго, як першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка ацаніў беларускі металургічны завод у 8 мільярдаў даляраў, жлобінскі гігант перастаў быць перспектыўным аб'ектам прыватызацыі. Спыніліся кансультацыі аб стварэнні холдынгу паміж Менскім аўтазаводам і КАМАЗам з удзелам кампаніі Ростэхналогіі. Былы генеральны дырэктар заводу спецыяльнай тэхнікі «Амкадор» Васіль Шлындзікаў кажа, што расійскія бізнэсоўцы будуць такім чынам паводзіць сябе і надалей. Беларускія ўлады стварылі сітуацыю, пры якой заходні капітал наўрад ці рызыкне інвеставаць у Беларусь. А при отсутности альтернативы российцы мают возможность упарджиться, сбиваючи цены.
Тут оправдано они себе в этом часе ведут. Но ведут как бизнесмены, в том числе, понимая ситуацию. С одной стороны, хочется и колется, и мамка не велит. Где-то по такому принципу. Здесь безвыходная ситуация. Надо продать. Другое дело, чтобы купили только. Если не продадут, так уровень жизни будет падать.
Днями амбассадор России в Беларуси Александр Сурыков выказал удивление позиции белорусского керавництва относно приватизации Белтрансгаза. По великим рахунку, гэтае газотранспортное предприемство России не потребное. С введением альтернативных газопроводов у обход Беларуси ранейшая значность транзитного коридора сведется до минимума. Тому 2,5 миллиарда доляров за остатние 50% акций предприемства фактично гуманитарная допомога. Однако керавництво Беларуси намагается обставить сделку шерхом додатковых умовов, передусім потребованием внутрироссийских коштов на газ. Экономист Сергей Балыкин меркуя, что обвешенная либерализация узамен на кредиты не большим черговая спроба пустить международную супольность по лживым следе. Тому, на его думку, это только декларация об намерах, якая не обовязково проведе до реальных выников.
Ну, робили раз, робили два, робили три. Вымик однольковы за все. И робят те же самые люди. Ну, что изменилось? Ну, есть план, добра, ну, кольки этих планов приймалось уже. И либерализация. Так либерализация у нас якая уже? Третья, четвертая. Уже были либерализации. Несколько разов.
На думку незалежных экспертов, белорусские улады будут максимально тягнуть с продажем стратегичных активов.
Передавал Игорь Корней. Міністэрства інфармацыі Беларусі параіла прафсаюзнаму актывісту з Магілёва Алексею Паўлоўскаму звярнуцца ў Нацыянальную акадэмію навук па тлумачэнні сэнсу паняццяў «казёл» і «вашывы». Паўлоўскі намагаецца высветліць, ці падыходзяць гэтыя словы ў лексікон прэзідэнта. Далей Сергей Шупа.
Гэта другі адказ, дасланы сябру незалежнага прафсаюзу Рады электроннай прамысловасці з міністэрства. У першым сваім звароце ён прасіў міністра Алега Праляскоўскага патлумачыць словы, якія выкарыстаў Александр Лукашэнка сёлета 26 красавіка. Тады у адказе, які падпісаў першы намеснік міністра Ігар Лапцёнак, гаварылася, што пастаўленыя ў звароце пытанні не ўваходзяць у кампетэнцыю міністэрства інфармацыі. Паўлоўскі адказам не задаволіўся, бо ў ім не было пазначана, якая ўстанова валодае такімі кампетэнцыямі. Паскардзіўся ў генеральную пракуратуру. Тая скаргу пераслала назад у міністэрства інфармацыі. Цяпер Паўлоўскаму адказаў асабіста Алег Праляскоўскі. У лісце за ягоным подпісам актывісту раюць звярнуцца ў інстытут мовы і літаратуры імя Куба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук. Нагодай для звароту Алексея Паўлоўскага сталі выказванні Александра Лукашэнкі пра тое, што ён, цытую, «не хоча гаварыць пра ўсялякіх барозу і іншых казлоў», канец цытаты, а ў кіраўніцтва Украіны, зноў цытую, «вашывасці хапае», канец цытаты. Аўтар звароту намагаецца высветліць, ці прыдатныя гэтыя словы для размоваў кіраўніка Беларусі з грамадзянамі. Актывіст сцвярджае, што шмат людзей пасля выказвання ў Лукашэнкі знаходзяцца ў разгубленасці і не ведаюць, як на іх рэагаваць. Пад зваротам прафсаюзніка падпісаліся два дзясяткі чалавек. Алексей Паўлоўскі збіраецца скарыстаць параду Міністэрства інфармацыі і звярнуцца ў Акадэмію навук.
Наш слухач рэагуе на словы, якімі Александр Лукашэнка характарызуе свой уласны народ.
Меркаванне. Кандыдаты... Это ясно. Ну, про кандидатов говорить уже нема чего. Но мне очень понравилось, что вот этот вариант Шабырды Шандарахну. Да кого он хотел Шандарахнуть? Свой народ? Так это его батька такой получается. Свой народ и он Шандарахни. С кем же воевать? То Шандарахнуть. Но вот пенсионеры уже поняли, это Шандарахни. Великого экономиста и маршала. Ну, просто провести экспертизу по его деятельности, он нормальный или ненормальный. Пусть он представит народу свою медицинскую справку, а то он прирос шкурой к лесу своему.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Мы чакаем ваших водгукаў і меркаванняў. Телефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Ну а зараз апытанне свабоды. У ліпені споўнілася 17 год, як Лукашэнка кіруе Беларусю. Як вы ацэньваеце гэтыя 17 год прэзідэнцтва? Адказваюць жыхары Магілёва.
Ну, плюсы то, что были деньги, не все украли. Часть уже попадала в дороги, в сельское господарку наше, в строительство. Ну, а сейчас уже все. Денег больше нету российских, нету больше перспектив финансирования. Продастся Россия, поживем немного.
Позитивное, что деревня белорусская не умерла, поднимают деревню. Коррупция, борьба хорошо проведена. Нет такой коррупции, как в странах бывшего союза. Негативное, очень много карающих органов. Спину так тяжело держать, немного прижимает.
Ну, лет 16 хорошо, в последнее время не очень. Экономическая ситуация, кризис. Упущение было ситуации с автомобилями. Можно было бы ограничить выдачу кредитов. Грубо говоря, просто валюта ушла из страны.
Живем плохо.
Есть светло в конце туннеля?
Будем надеяться, но неизвестно через сколько лет этот свет проявит себя. Чьей страны?
Либо с России, либо с Запада.
Меня учили в школе Конституцию. Конечно, я не понимал, для чего мы учим Конституцию, если она не соблюдается. Это человек уже, который взорвался, закушался и который уже деградировал. Радирует на своем посту, это 100%. Если человек пребывает в безумии, это уже страшно.
В принципе, не очень плохо. Я не думаю, что какой-то другой президент смог быть лучше. Хотя вариант тоже достаточно спорный, мы другого не видели, поэтому неизвестно.
Последние 3 месяца – разочарование.
Много отзывов в негативе в его сторону. Все считают, что это его вина.
Вот в связи с этой валютой, цены. И вот этот подъем зарплат в этом месяце одним, в другом – другим. То есть одни, получается, есть хотят, другие – нет.
Я очень довольна. Он много уделяет внимание и нам, пенсионерам, и детям, и молодежи, всем. Это везде кризис. Но мы очень долго придержались на плаву.
Нормально оцениваем. Положительно. Как он принял страну и как она сейчас есть. Большая очень разница. Если такой процент выбирает президента, я думаю, тут нечего говорить. Проблемы всегда бывают у всех. Еще не прошел очень маленький срок с этими проблемами. Я думаю, все поправится.
У меня лично претензий нету. Все нормально. Он обещает же, что все становится в норме. С топливом немного разобрались. Думаю, что доллар тоже понизится в цене.
Такие отказы мы почули у Могилёва.
Великие словы по-белоруску.
На Радио Свобода протягивается летний конкурс афоризмов. И сегодня процитую вам словы Кузьмы Чорного. «Кожный прожитый день откидает тое, что есть, и наближает тое, что будет». Досылайте нам на сайт на аутоотказник и звычайной поштой афоризмы славутых белорусов с почутого с книг из уласной памяти. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Менский городский суд покинул без зменаў присуды Владимиру Некляеву и керовнику ягонага выборчага штабу Андрею Дмитриеву, а так само 6 іншим удельникам акции протесту 19 снежня. Верховная представница Европейского звязу Кэтрин Эштон рашуча осудила апошнее покарание смертью у Беларуси. Политвязень Павел Виноградов 22 липеня бере шлюб за кратами со Светланой Гороховик. Родные шкловских политвязнев бьют тревогу. Листы с турмы не доходят, вязням не дозволяют телефоновать, на их тиснуть и примушают подписать прошение о помиловании. Министерство информации пораило профсоюзному активисту Алексею Павловскому звернуться у Академию наук по тлумачению сенсу понятия «козел» и «башивы».